Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dan, dragi slušalci. U današnjoj emisiji idemo u Sombor, najavljujemo sutrašnju premijeru Kralja i Bija. Takođe, najavljujemo i prvu plesnu predstavu, takođe premijeru u Užičkom narodnom pozorištu. A direktor Bitev teatra, Miloš Latinović, će sa nama podeliti utiske o 2021. godini u tom pozorištu. Moje ime je Aleksandra Glovacki, počinju maske. Biljana Keskenović, prvakinja drame Somborskog narodnog pozorišta, danas je sa nama. Biljana, hvala, dobrodošli u Maske.
Bolje vas našla.
Povod je, naravno, sutrašnja premijera u Somboru. Reč je o Čuvenom kralju i Biju po tekstu Alfreda Žarija, režira Andraš Urban. To je vaša treća premijera. Ajmo da počnemo od toga, piše da je autorski projekat, autorska predstava zapravo Andraševa. Šta možete da nam otkrijete, kakav će biti ovaj kralj Ibi?
Pa, pre svega ono što treba da zapamtimo je da se radnja ovog komada dešava u Poljskoj i da govori o Poljacima. Zato ni ova predstava koju smo odabrali da postavimo u našem pozorištu nema nikakve veze sa nama.
To je najvažnije, je li tako?
Tako je. Niti mi imamo ikakve veze sa bilo čim što bi se ovoj predstavi, što će se u ovoj predstavi dešavati. To je vrlo bitan moment koji publika treba svo vreme predstave da ponavlja u sebi, dakle da mi sa onim što se ovde dešava nemamo nikakve veze i sve što će videti u ovoj predstavi dešava se njima, jel, Poljacima, ne nama, zato je smešno i zato smo, ako ćemo iskreno, odlučili da radimo ovu predstavu, jer da smo u Poljskoj i da smo Poljaci, sigurno ne bismo radili ovaj komad, ovako baš nas briga, možemo da se smejemo i da se zabavljamo, jel, na račun Poljaka. Tako da, uopšte, čitava ova priča oko Ibija i Alfreda Žarija koji je ovo pisao, od starta zanimljiva, jer je pre svega bila preteča pokreta nadrealizma i dadaizma i svašta nešto pokrenula. Znamo iz istorije da je premijera u Parizu 896. obeležena skandalima. I da je predstava prekinuta posle 15 minuta. Nakon što je glumac izgovorio jeli sranje na sceni, to je izazvalo veliki skandal. Sad je to nama naravno sve bilo zanimljivo. Vrlo, šta je to danas što bi izazvalo tu vrstu skandala? Tako da smo se zaista ozbiljno bavili ovim komadom i ovom temom. Naravno, negde u osnovi je ostao onaj kralj Ibi Žarija, to je neka kičma predstave, ali naravno u skladu sa vremenom u kome radimo ovu predstavu, tu ima mnogo intervencija i nekih promena koje ćete imati priliku gledaoci da vide 17. decembra.
Znači, premijera je u petak. Biljana, preduhitrili ste me, upravo sam to htjela da pitam, šta je adekvatno danas, jer tada je glumac prvi put izašao na scenu, bar u nekoj novijoj istoriji, i izgovorio psovku, to se tad računalo u psovku, to mert. Da li ste, ne morate otkriti, ali jeste li pronašli adekvatnu rečenicu koja može da izazove tako histeriju u publici kao što se to desilo na proizvedbi?
Pa ne znam, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju sve što mislim da će biti apsolutno neočekivano, ono što će publika imati prilike da vidi u ovoj predstavi i nekako da, naravno, u stilu Andraša Urbana ni ne očekujemo sigurno nikakav mainstream i neko klasično čitanje ovog komada, niti to treba. Mislim da će biti vrlo u skladu sa vremenom u kome živimo danas. Tako da, bit će tu svega i svačega. Eto, to vam obećavam.
To je tako sve primamljivo zvuči. Ja se samo nadam da će pozorište obezbediti neki prevoz, iako po ovom kijametu, jer bih silno patila da izgubim to sve o čemu pričate. Ali da kažemo ovako...
Evo, vidimo ovde klimaju glavu.
Klimaju glavu, bravo, odlično. Da. Evo ga, znači, breaking news, stižem u Sombor. Biljana i Bija i, kako se, Mama i Bida, igraju Nemanja Bakić i Danica Grubački, a vas troje, Nikola Knežević, Srđan Aleksić i vi igrate sve ostale uloge.
Jel vam, sve ostalo i preko toga.
Znači, jel vam izazovno glumački?
Pa, izazovno nije nam lako, jer ova mlada generacija, kažem, Danica i Nemanja, jeli, igraju ovaj par, ali mi malo stariji, izuzimam Nikolu, naravno kao njegovu prvo pojavljivanje u Somborskom pozorištu, mlade snage, je nekako dosta raspoređeno na nas troje ostatak zadataka koji imamo ovde i koji, dakle, nisu samo ono što je u ovom komadu napisano, nego tu ima i neke nadogradnje.
Urban je u nekom nedavnom razgovoru mi je rekao da neće ići na grotesku, da se nada da će biti komično. Je li istina, je li moguće da ste izbjegli grotesku?
Pa ja se nadam, da. Uh-huh. I nekako na tome se insistiralo da ne ulazimo u to i u tu vrstu žanra, ali mislim da će biti vrlo duhovito na jedan poseban način, zabavno publici, jer da se vratimo u početak razgovora, ovo se ipak dešava Poljacima u Poljskoj, tako da možemo da im se smejemo do mile volje.
Evo i ja se zagrcnuh od smeha. Biljana, ili pamtite onu predstavu ili bar ste gledali snimak čuvenu sa Zoranom Radmilovićem?
Da, nisam imala prilike uživo da gledam u ateljevu, ali sam je naravno gledala još i pre rada na ovoj predstavi i, kako da kažem, kao što je rađena tada u jednom vremenu bila vrlo avangardna i moderna i kultna na kraju predstava Atelja 212, tako nekako se nadam da će i ovo čitanje Bija danas takođe neke stvari pomeriti i dati jednu potpuno novu vizuru. Naravno se radi danas i ovde.
Voglio essere chi voglio uscire fuori da casa mia. Io sono pazzo, c'ho il popolo che mi aspetta e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare perché sono pazzo. Io sono pazzo. Oggi voglio parlare.
mezzo pazza. Si sentò sta nervatura, metta tutto in faccio, mi so pazza, mi so pazza. E chi dice che Masaniello poi dico non sia più bello? E non sono meno mano, sono pure di Momano, e la faccia nera l'ho dipinta per essere notato. Masaniello è cresciuto e Masaniello è tornato. I so pazza, i so pazza, un cischassato cazzo.
Biljana Keskenović danas sa nama u maskama. Da podsjetimo da je prva predstava u zgradi pozorišta u Somboru održana 25. novembra 1882. godine.
Dobro, sledeće godine 2022. obeležavamo 140 godina postojanja. Eto.
To sam htjela da vas pitam, da li se pripremate, da li ste već u uzbuđenju, to je ipak onako jubilej.
I jesmo, naredne godine planiramo jedan projekat o Mileviji Marić-Einstein u režiji Anice Tomić i to će biti nešto vrlo, mislim da će biti vrlo zanimljivo, jer to je koprodukcija sa Sterinim pozorjem i sa fondacijom Novi Sad, Evropska predstavnica kulture. Dakle, jedan u nizu projekata koji se rade na ovakav način i obeležavaju, dakle, mi obeležavamo, dakle, naš jubilej, ali, eto, sledeće godine i Novi Sad, Evropska predstavnica kulture. Za ovu predstavu pet, kako bih rekla, dramaturškinja,
da.
Pišu tekst, to su Tijana Grumić, Vedrana Klepica, Vedrana Božinović, Olga Dimitrijević i Milena Bogavac. Mislim da će to biti vrlo zanimljivo. Premijera se očekuje negde u maju, kraje maja. I za dan pozorišta sledeće godine, kada obeležamo ovaj veliki jubilej, planirana je premijera Antona Čehova, dakle Galeb, u režiji Milana Neškovića. Ta premijera je 25. novembra planirana 2022. Jel? Pre toga, naravno, imamo još jedan jubilej, to je dakle, naš pozorišni maraton koji slavi...
Biljana, to sam ostavila sam za kraj. Ajde to na kraju da ispričamo, zato što je to onako nekako najslađe. Nego, htjela sam da vas pitam, sve ovo, zaista, sva ta imena i tih dramskih spisateljica i Mila Nešković, sve što ste pomenuli zaista zvuči onako kao vrh pozorišta naši regionalni trenutno. Da li pozorište Somborsko i dalje nastavlja onim koracima od 7 milja? Mislim, zaista, poslednje tri decenije svi veliki reditelji su kod vas režirali, velike predstave se pravili, na festivalima je to sve dokazano. U kakvom ste trenutno stanju? To hoću da pitam.
Mislim da smo u odličnoj kondiciji, jer je ovo treća premijera u manje od mesec dana. Dakle, 25. novembra, kada je bio dan pozorišta, izašla je premijera Kaštela u jezeru u režiji Marijana Nećaka, jedna vrsta ekskluzive. Marijan Nećak, dakle, reditelj iz Makedonije koji prvi put radi u Srbiji, prava izvedba komada Nine Plavanjac, i vrlo brzo, nekoliko dana nakon toga, 1. decembra, predstava Svaka divna stvar u režiji Ninoslava Đorđevića. Takođe nešto vrlo, vrlo zanimljivo, neobično i drugačije, što preporučam publici, i jedno i drugo. I eto, 17. decembar, dakle, Kralj Ibi.
Vrlo, vrlo onako godina zgusnuta, odnosno kraj godine.
Jeste.
Sa predstavama. Vi ste bili upravnica Somborskog pozorišta, osim što ste glumica sve vreme. Vi ste bili negde od 2008. ili tako, pa jedno šest
dakle.
Godina. Kako pamtite taj period svoga rada? Da li biste se sad ponovo vraćali u to? A trenutno imate stvarno baš onako mladu upravnicu. Bojana Kovačević je 89. godište, moram to da pomenem, a već je dve godine na čelu vaše kuće.
To je jedan, da, naravno, jedan period koji je bio prošao i ne verujem da bi se zaista time ponovo bavila. Ja volim svoj posao pre svega i uživam u njemu i eto, na kraju krajeva sam i u ovom projektu koji, kako kažem, je prilično drugačiji, različit. Mislim, glumac mora uvek da prosto eksperimentiše, da se proverava, da istražuje. Ovaj. I mislim da je to odlično što mi trenutno imamo upravo to, jednu mladu ženu na čelu ove kuće, i koja je, vidimo po svemu ovome i što smo do sada radili, što je planirano, dakle, vrlo ambiciozno ulazi u to, u vrlo promišljenu repertoarsku politiku, i to je jako dobro za nas. Dakle, tu se uključuju i neka nova rediteljska imena iz regiona, a tu su naravno i neka dokazana već. Ovaj, tako da mislim da je to važno i da se negde neki mladi ljudi i glumci i dramaturzi takođe uključuju u celu ovu priču, tako da mislim da smo zaista u jednoj, kako bih rekla, na dobrom jednom putu i da održavamo dobar kurs uprkos svemu što se dešava oko nas. I uprkos, kako bih rekla, naravno onim tradicionalnim problemima sa finansiranjem i tako dalje, da već ne pričam, u pozorištu nikad para bilo nije, pa tako nema ni sada, niti neke preterane brige u pozorištu. Tako da u svemu tome, da ne spominjem, verovatno si spominju pandemiju i COVID i tako dalje, u tim otežavajućim okolnostima mi nekako plivamo, čini mi se, dobro, i to, kažem, zahvaljujući, eto, pre svih, naravno, jednoj mlade ženi koja vodi naše pozorište.
Jeste uspeli da zaposlite i neke nove mlade glumce?
Uspevamo i u svakom slučaju tu se dovijamo, uzimamo ih naravno i za projekte i kako kažem, na neka neodređena, pa ćemo se nadamo i na određene radne odnose. U svakom slučaju neophodno da obnavljamo ansambl, bez toga nema budućnosti, i tako da smo i u ovim prethodnim predstavama i u Kaštelu u jezeru, dakle, nam takođe gostuju mladi glumci i u ovoj predstavi, i planiramo nekim budućim, i mislim da je to naravno jako važno za svako pozorište, tako i za naše.
Ali nedavno sam naletela na podatak da još uvek igrate Sumnjivo lice. To je predstava koja je, neću kažem stara, ali koja je rađena pre više od 20 godina. Da li je moguće, tu ste vi, Saša Torlaković, da li je moguće da još uvijek ima publike koja dolazi, ili je to neka nova, mlada publika?
Pa tačno 23 godine igramo tu predstavu, da. Dakle, mi tu predstavu svaki put igramo na kartu više.
To je
fantastično. I ona prosto, eto, opstaje na našem repertuaru i mislim da će se, kako stvari stoje, igrati ko zna do kad, znači, dok god budemo mogli da igramo, mislim, i kako bih rekla, i po godinama na kraju krajeva, a ko zna, možda nas neko jednom u budućnosti zameni. Ali u svakom slučaju spada u sigurno najdugovečnije predstave, ne samo naše kuće, nego uopšte, verovatno, i mogu i region da uključimo u to. Eto, da, igramo je one na repertoaru i uvek je prepuna.
Pa to je, mislim, to je, kako da kažem, veliki plus za vas, prosto da ste uspeli da očuvate predstavu. To onako, dođu nove uprave i onda skidaju ono što je bilo pre njih i istorija počinje sa njima, tako da, eto, i to je zaista jedan veliki plus Somborskog pozorišta, nego da dođemo mi do tog maratona, do tog divnog događanja koje obično biva u proleće. Sad ne znam, evo, u ovoj COVID situaciji kako ćemo dalje?
Pa mislim druga nedelja juna da to već može da se nekako bukira i da se lagano pripremamo svi. Eto, to će biti tada, ja mislim da nas neće ništa sprečiti u tome. Eto, nadam se.
Ja se nadam da ćete i sa Kraljem i Bijem doći uskoro u Beograd, valjda ima neke šanse, ne znam kako se putuje u ovim vremenima, teško znam zapravo. Biljana, puno hvala.
I vama.
Znam da se ne kaže srećno, ali mislim da je potpuno primereno ipak reći srećno, da ne budemo da ne govorimo one ružne reči, ono kao slomi nogu i te gluposti.
Slomi nogu, da. Dakle, hvala najlepše i ja se nadam da se vidimo na premijeri.
Ja se radujem beskrajno. Hvala puno, Biljana Keskenović, glumica Narodnog pozorišta iz Sombora.
Eko.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće je. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće je. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive, Negde ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće Rambo Amadeus. Zašto plesna predstava u Užicu, piše i objašnjava Nemanja Ranković, umetnički direktor Narodnog pozorišta Užice, posle čega razgovaram sa dramaturgom projekta Dimitrijem Kokanovim. Dakle, šta kaže Nemanja Ranković? Užice kao grad ima dugu i uspešnu pozorišnu tradiciju koja je bazirana na dramskom stvaralaštvu. U kontekstu savremenog teatra smatramo da plesnu umetnost treba širiti i van Beograda i Novog Sada. Kroz ovaj projekat ćemo proširiti kontekst pozorišnog stvaralaštva kod domaće publike, afirmisati savremeni ples i njegovu ulogu u savremenom teatru sa željom da i Užice kao grad u kome je rođena Marija Maga Magazinović, o kojoj nećemo sada govoriti, ali svakako želimo da podvučemo da je pored njenog višestrukog značaja za razvoj savremenog srpskog društva bila i utemeljivač savremenog plesa na ovim prostorima, da jednog dana dobije i plesnu scenu. U tom smislu, ovaj projekat u Narodnom pozorištu Užicu predstavlja veliki korak u pravcu decentralizacije plesne umetnosti. Tako kaže umetnički direktor ovog pozorišta, a slušamo dramaturga Dimitrija Kokanova koji objašnjava zašto ne piše da je on uradio tekst, nego piše da je to izvedbeni tekst.
Izvedbeni tekst u ovom slučaju znači da je reč o tekstu koji je napisan isključivo za ovu izvedbu i nastao je u procesu rada između koreografkinje i rediteljke ovog projekta Isidore Stanišić i mene. Dugo smo pričali o tome kako taj projekat treba verbalizovati, to jest uvesti u polje teksta, i onda sam ja koristio različite citate nekih drugih tekstova koji nisu nužno pisani za izvođenje, na primjer citate iz Marksovog Kapitala, da bismo se bavili temom rada i robe. A nakon toga sam dopisivao neki tekst koji posle govore i sami izvođači u predstavi.
Dimitrije, a ko su goli?
Goli su zapravo svi oni koji su skinuti, odnosno u obavezi da budu skinuti, da ogoljeni. Reč je dakle o ideji Isidore Stanišić da se bavi tehnološkim napretkom u analognom teatru, odnosno o fenomenu pametne odeće i razvoja tekstilne industrije. A onda sam ja pošao od te ideje o tome da ta vrsta luksuznog materijala i odevanja nekima neće biti dostupna u određenom trenutku.
Aha, dobro, meni sad pada na pamet da je tekstilna industrija trenutno treća na svetu po tome koliko zagađuje ovaj naš svet, tako da ne znam da li to ima veze s vašom predstavom.
Ima i u celom jednom segmentu predstave se bavimo i tekstualno tim činjenicama, idejom o distopijskoj slici sveta u kojem više planeta neće moći da živi, gde će priroda biti zatrpana otpadom. A ideja o golima je upravo to da ovakva trenutna tekstilna industrija je neviđeni zagađivač i s jedne strane, a s druge strane se prevazilazi tim idejama o tehnološkom napretku čak i u razvoju nove garderobe.
Da, s treće strane nas tera da kupujemo stalno, što je već poremećaj civilizacijski. Dimitrije, to je, rekli ste, tekst, a plesne predstave imali, kako, ko izvodi taj tekst? Da li su samo plesači na sceni ili glumci?
Na sceni su prevashodno plesači, njih šestoro plus jedna glumica, ali tekst izvode zajedno. Dakle, najveće delove teksta koji izvode glumica, međutim, postoje i segmenti teksta koji izvode plesače. Nekako, čini mi se, pošto je i glumica ta koja izvodi i fizičke plesne sekvence, mislim da je ideja Isidore Stanišić bila da ih zajedno tretiramo u različitim jezicima izvedbe kao ravnopravne izvođače u predstavi.
Da, dodam još da je kompozitorka Darija Janošević, a premijera u Užičkom narodnom pozorištu u subotu 18. decembra, a mi smo razgovarali sa, odnosno vi ste slušali, dragi slušalci, Dimitrija Kokanova, dramaturga predstave. Dimitrije, hvala puno.
Hvala vama.
I walk along the street of sorrow, the boulevard of broken dreams, where gigolo and gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dreams. You laugh tonight, you'll cry tomorrow, when you behold your shattered schemes. When gigolo and gigolette wake up to find their eyes are wet with tears and trouble. Here is where you'll always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy you find here you will borrow, you cannot keep it long, it seems. When gigolo and gigolette can sing a song and dance along the boulevard of broken dreams. Where you always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy you find here you will borrow, you cannot keep it long, it seems. Zillow and Zillette can sing a song and dance along the boulevard.
Druga polovina decembra, pa to je najčešće vreme kada nekako sumiramo poslovne rezultate. Pa mislim da bi bilo zanimljivo i da vidimo kako su naša pozorišta radila i kako misle dalje u narednoj godini. Trenutno smo u Bitev teatru sa direktorom Milošem Latinovićem. Razgovaram, dobar dan, hvala što ste sa nama u maskama, Miloše.
Hvala i vama na interesovanju za ono što se dešava u Bitev teatru i naravno svim, pozdrav svim slušalcima.
Pa najbanalnije pitanje vam postavljam. Kako procenjujete ovu proteklu godinu za vama? Imali ste 5 premijera, je li tako? Jedna je bila plesna, 4 dramske, ali kako je to sve išlo u besparici, u podcenjenoj kulturi i sa COVID-om?
Jednostavno, teška godina. Mislim da broj premijera možda ne oslikava zaista probleme sa kojima smo se suočavali i na koje možda ni društvo, ni mi nismo mogli da utičemo, a možda i jesmo, ali da razglabamo o tome, da se bavimo pozorištem, velika je stvar što smo uspeli da radimo i što je ovako jedno specifično pozorište koje nema svoju trupu imalo kontinuirano izvođenje predstava i uspevalo da ih najbanalnije rečeno servisira. Veliki problem je to za nas, smanjen kapacitet sale, smanjen broj gostovanja, svi drugi elementi koji nam pomažu da održavamo repertoar su nestali preko noći, ostali smo samo na ulaznicama i ja dugujem i zahvalnost svom timu, ali dugujem i zahvalnost svim ljudima koji rade u BTF teatru što su pristali na te uslove i na takvu jednu mogućnost da se čeka, da se finansijski malo iscrpljujemo. Ali naprosto situacija bila takva, bio je izbor ili raditi ili ne raditi ili raditi u takvim uslovima. Nadam se da će vreme koje je pred nama to ipak malo popraviti tu situaciju u kojoj smo, inače smo zaista na rubu nekog strpljenja, iscrpljenosti. BTF teatar nije veliko pozorište što se tiče broja zaposlenih, ali nebitno je. Mislim da i druga pozorišta imaju slične probleme, ali eto, takva je godina. A sa druge strane, opet moram da budem zadovoljan zato što smo ostvarili sve što smo planirali u toj godini.
Kad pominjete druga pozorišta, ta druga pozorišta imaju dosta veće sale, gledališta zapravo od BTF teatra. Vi ste jedna mala, fina, intimna sala sa jednim lepim balkonom, ali to je malo mesto. Dakle, niste u istoj situaciji kao i oni. Da li se uopšte razgovara na tu temu? Da li imate kontakte u ministarstvu? Da li će biti nekih većih para? I to kad kažete da su ljudi strpljivi, da li to znači da ćete ih platiti, da ih niste platili?
To znači da kasnimo sa plaćanjem i to najiskrenije kažem, zato što mi ne možemo od trenutnog kapaciteta sale da servisiramo repertoar. To je sva istina. Ono što nas spasava u poslednje vreme, to je da smo gostovali i izvodili svoje predstave na nekoliko festivala koji nam plaćaju ta gostovanja i da tu zaradu koja bi trebalo da ostane pozorištu mi u stvari ulažemo za održavanje repertoara. Nadam se da sledeća godina će biti bar u tom domenu razumevanja malo drugačije i bolje, jer mi ne samo što imamo malu salu, ona je mala i kad je u punom kapacitetu, to je 180 mesta, mi sad možemo da koristimo 122-3. Svi koji igraju u BTF teatru su na honoraru, dakle mi imamo i taj problem da nemamo trupu koja radi za platu pa izvodi predstave za ono što je mesečna prinadležnost, nego svako ko izađe na scenu BTF teatra mora da bude plaćen. Tako da to su dve stvari koje nas zaista opterećuju, a opet i ovaj niz o kojem sam govorio, stvari i problema koje nam prave, to je stvari nam uskraćuju nam mogućnost da možemo zaradimo neki ekstra novac. Ali sa druge strane radimo i mi se pripremamo kao da će sve biti u redu za sledeću godinu. Nadam se da ćemo obezbediti i ta sredstva za održavanje repertoara, bar u narednih 4-5 meseci do kraja sezone, kako se to kaže, a na jesen ćemo vidjeti. Mi smo već u ovoj godini planirali 4 premijere, od toga su 2 koprodukcije, što znači jedna manje, ali verovatno ćemo sa te 4 uspeti da servisiramo repertoar koji nam je bitan i koji nije bio u punom kapacitetu kako bi to bilo da je regularno sve. Naše predstave su tražene, ljudi žele to da gledaju, pogotovo ove predstave koje su naslonjene na BTF festival u tom estetskom smislu, ali one su tako koncipirane da ih može vidjeti mali broj publike. Posebno mi je zadovoljstvo što te predstave su dobili neki festivalski oreol i odziv, da je recimo predstava koja je rađena kao kućna predstava, kao da kraj nije ni sasvim blizu, je prošle godine, odnosno u ovoj godini izvedena na tri festivala.
Tako, to je inače predstava za pet ljudi u publici.
Za pet ljudi, za 5000 dinara zarade. Tako da, eto, sad vi vidite kako mi poslujemo, ali naprosto naše umetničko opredeljenje je tako i mi ćemo ga braniti do posljednju, što bi se reklo. Mi imamo tu vrstu želje da imamo takvo pozorište i Bitev teatar mora biti takvo pozorište, jer smo se dugo borili da profilišemo repertoar i sad konačno kad ga imamo ne možemo da odustanemo zbog tako banalne stvari kao što je novac.
Miloše, je li vam lako ili vam je teško da pravite repertoar? Bitev teatar mora da ima poseban repertoar, s druge strane mora da računa i na publiku. Godinama ovo pozorište ranije nije bilo najsrećnije rešeno, publika je nedostajala, to se malte ne uzimalo zdravo za gotovo. Koliko ja pratim, poslednjih bome mi 10-15 godina, 10 godina, izgleda da stvarno nemate problem sa publikom, ali kako pravite repertoar, s kim se konsultujete?
Ono što mogu da kažem i što je pozitivno, to je da ove godine gotovo 100% rasprodato igranje predstava Bitev teatra. I istina je da je to manji kapacitet, ali ova godina je jedna od najuspešnijih godina ako govorimo o prodaji ulaznica u našem teatru i to zaista ulaznica koje su kupljene. Imamo sada i naš mogućnost internet kupovine i to savršeno funkcioniše. Mi smo se opredelili posljednje, evo, tri godine, mislim, dosta jasno i korektno i konkretno što se tiče repertoara u neka tri smera. To je taj jedan odgovor na Bitev festival, odgovor na izazov estetike Bitev festivala. Zadržali smo onaj drugi kao dramski jedan element koji nam je takođe važan zbog nekih naših saradnika i kolega koji se time bave, a opet imaju taj neki modern pristup pozorištu. I naravno plesni teatar, jer mi imamo jedini u ovom prostoru u kojem prepoznajemo ga kao neki region, kontinuirano izvođenje plesnih predstava. I u tom kontekstu mi i razgovaramo o repertoaru, tu su Filip Vujošević, Jelena Bogavac i Jelena Kajgo i na taj način mi koncipiramo festival u tom nekom triumviratu plus Miloš Latinović koji pomalo pomogne. Ono što je nekako zajedničko za sve nas, to je sa jedne strane želja da otvorimo prostor za ideju pre svega autora reditelja ili nekog saradnika, da pođemo od personalnog i idejnog i da se onda sklonimo, da ih pustimo da rade svoj projekat onako kako su ga zamislili. To jeste rizik, jer se prepuštamo jednom čovjeku i njegovu ideju jer i u nju verujemo zajedno sa njim. To je jedna od određujućih tačaka. Sa druge strane, to je poslednje od tri produkcije Bitev teatra u smislu Bitev dance kompanije, onoga što ona radi, a to su nove koreografije. Mi smo ranije imali značajne imena, odlične koreografe, ali su oni donosili drugu ili treću ruku onoga što su već negde radili i to nam je zatvaralo vrata festivala. Od Dunje Jocića, evo sada, novih ovih koreografa koje imamo, oni svi rade originale plesnog pisa za Bitev dance kompaniju i to je, mislim, da u estetskom smislu jako značajno. Tako da, eto, to su neke ovaj, odrednice na osnovu kojih formiramo repertoar. Tako smo došli do kretanja, tako sad radimo ovu novu predstavu koja je Sanjom Sušom, ali evo i najavljujem Aparate, to je jedna predstava koja ima svoj logične preteče u, pre svega u kao da kraj nije ni sasvim blizu, još nekim drugim ranijim produkcijama. To će biti nešto što, ja mislim, u Srbiji još uvek nije rađeno.
Way barefoot there on the sidewalk, you could fry an egg. Not a shade of a cloud, not a breath of a breeze disturbed her dress or hair. Round
shade of a cloud, not a breath of a breeze played on her face as she said, can't go on like nothing is wrong, don't be that cruel to me. We want
Miloš Latinović, u današnjim maskama pomenuli ste tu zaista zanimljivu bitefovsku, baš kako bismo rekli, predstavu, kao da kraj nije ni sasvim blizu, Maja Pelević i Zavišić, i to je pritom dobilo nagradu publike na Bitefu, koliko ja znam. U novembru ste imali gostovanja na tri festivala. Nedavno, dakle u decembru, bila je premijera te jedne plesne predstave, reč je o predstavi Sofija, u ovoj godini Seks, umetnost, komunizam, Bojan Đorđev. Šta ste još imali, pomenite, koje su još dramske predstave i kako ih vi vidite?
Ono što sam želeo da, a nekako je nestalo, zato što je možda kasno izašlo na kraju same sezone, to je predstava U čeljusti medveda, u kojoj su igrali Marija Bergman i Damjan Kecujević. To je duo drama koja je dosta zanimljiva. Ona je, jeste malo klasična predstava u smislu izvođačkog i rediteljske postavke, ali je tematski izuzetno zanimljiva. Ono što mi je žao što nismo uspeli da tu predstavu tokom jeseni razigramo, jer smo na neki način zatrpani u pozitivnom smislu našim produkcijama koje nikako ne mogu da dobiju prostor da budu igrane. Jer mi još uvek igramo i predstavu Mira koja nije od ove godine, ali ima, evo sad će biti 3 godine kako je nastala. Tu je Brena koja je isto predstava iz prošle godine. Tako da, eto, to su neki kretanje koje je ovogodišnja predstava, koja je takođe imala svoj festivalski odjek i put, da, i uspešan tok. Zanimljivo je da smo, eto, sa, kao da kraj nini sasvim blizu, išli na 3 festivala i na 2 festivala najznačajnija dobili nagradu publike. U Sterinom pozorištu smo dobili nagradu publike. Tako da, eto, to su produkcije koje možda nisam pomenuo. Evo ova peta, Wolfgang Lotz, Adrese Svemir, koji radi sa Danja Suša. To je, eto, nešto što očekujemo na samom kraju godine, 26. decembra. Eto, tih 5 predstava su u principu i obeležili ovu godinu, ali i ono što igramo od ranije, što još uvek držimo na repertoaru, takođe nam je važno i takođe mislim da čini jedan vrlo celoviti i zanimljiv repertoar koji imamo.
Miloše, Bitev teatar je nekad nimao dovoljno svojih produkcija i onda je bio mesto i za neke druge produkcije, za gostovanja. Kako sad stojite sa time? Znam da ima mnogo zainteresovanih, da li imate prostora uopšte?
Nemamo prostora i ja mislim da zaista Beograd kao metropola i kao kulturni centar i kao grad koji ima mogućnost, ja sam apsolutno ubeđen, samo treba otvoriti priču, nužno mora imati jedno pozorište u kojem će repertoar činiti ono što se dešava na nezavisnoj sceni, ne samo Beograda, nego i regiona. Mi smo otvorili pre godinu dana prostor za nezavisnu scenu, to se zove mesec nezavisne scene i on nam sledi od 15. januara do 14. februara.
Mi smo sledeće godine, 22.
Mi smo otvorili taj prostor i imat ćemo 15 predstava u tih mesec dana koji nisu produkcija Bitev teatra, nego nekih ljudi koji rade izvan institucija. Moram da se ogradim, mi imamo i saradnju sa Mladinskim pozorištem iz Slovenije, pa će i oni biti u tom, pošto njima odgovara, ali ako te dve predstave izuzmemo, sve ovo ostalo su produkcije nezavisnih kuća, grupa, ljudi, pojedinaca, jel? I to je znači 13 termina za njih. A mogli smo 29, jer toliko je stiglo prijava, ponuda i meni je žao što ne možemo da izađemo u susret svima. Neki se ne uklapaju u određenom smislu ni estetski, neki su već igrali, za neke naprosto nema prostora pa ćemo ih premestiti u neki drugi termin. Konkretno je to pozorište iz Bijelog polja, ima lepu predstavu Ifigenija, ali i sve im odgovara što se tiče naših uslova, ali nismo uspeli da ih stavimo u ovaj repertoar, pa ćemo vidjeti možda tamo negdje za Bitev zonu. Tako da mi se trudimo da servisiramo, da pomažemo, da budemo na usluzi nezavisnoj sceni, da li je plesna, da li je dramska, zaista ne gledamo na to sa određenom prednošću prema bilo kome. Želimo da svima izađemo u susret, ali to je nemoguće. Mi smo ipak institucionalno pozorište i ne možemo se baviti u većoj meri nego što sad radimo tim stvarima. I zbog toga zaista mislim da treba da postoji jedan prostor, jedno pozorište, jedna ustanova koja bi upravo bila namenski otvorena, namenski podržavana da pravi ovakav repertoar. Jer sigurno i u regionu, i u Srbiji, i u Beogradu postoji niz dobrih predstava koje naprosto ne možete da vidite nigde nego po nekim neadekvatnim prostorima i kad dozvoli vreme, ono što se kaže. Mislim da je to loše, a da bi takav jedan uslov, takav jedan ustupak, takva jedna mogućnost dala veliki značaj kolegama koji nemaju mogućnost da rade u institucionalnim pozorištima.
Razgovarali smo pre neki dan, pa ste pomenuli uzgred, onako i jedan problem, naime bio je potpisan ugovor s jednim glumcem, a onda je glumac dobio seriju i ceo vaš projekat je morao da krene da se šnira iz početka. Da li vidite izlaz iz tog problema? To je veliki problem za pozorište. Prosto nekako nije u redu.
Pozorišta su u ozbiljnom problemu. Do pre dve godine svi su govorili, ja blago vama, u Bitefu ili u Zvezdari vi nemate ansamblu. E sad, odjednom je to postao problem, jer mi u pozorištima zaista nismo konkurentni u smislu onoga što možemo platimo nekome ko nije na plati da bi realizovali predstavu u Bitev teatru ili verovatno i u Zvezdari tako, ili na nekom drugom sad Madlinijanom, u nekom koji ima sličan koncept rad. Mi naprosto ne možemo da se suprotstavimo finansijski serijama i filmovima koje naravno naše kolege glumci preferiraju, a opet i od toga žive. I to je, ja mislim, u ovom trenutku za Bitev teatar ne reši problem i mi se dovijamo kako znamo i umemo. Naravno, mi imamo jedan krug vrlo iskrenih, posvećenih saradnika, ali ne možete da se zadržite u tom krugu. Mi pokušamo da uvučemo u Bitev teatar, da tako kažem, što više ljudi, što više novih lica, mladih ljudi, ali nama su i mladi ljudi otkazivali predstave zato što imaju snimanja. Otkazali smo, i to moram kažem, gostovanje na jednom festivalu koji nam je značajan, jer nisu mogli kolege da nađu termine. I to je nešto što nema veze sa koronom ili sa, ne znam, ovim nekim spoljnim elementima, nedostatkom novca, lošim tretmanom kulture. To je naprosto nešto što je u ovom trenutku trend i ja vidim da se kolege u određenom smislu nadmeću ko snima više serija. Verovatno ta ima i više para i popularniji, ali ja verujem da pozorište ipak daje nešto što vam u onom konačnom zbiru kad dođemo na kraj svoje karijere ili posla ipak se više vrednuje i više se boduje. Pozorište je zaista umetnost koja je neponovljiva i u kojoj kad se napravi veliki iskorak, velika uloga, veliki domet umetnički, to ostaje za vijek vijekova. Ovo su, nažalost, ili u većini slučajeva, ipak samo prolazne situacije koje se posle gledanja valjda više i niko ne seća. Žao mi je što neke kolege ne biraju šta igraju, a mislim da po svom talentu, po svom znanju, po svojoj harizmatičnosti ipak zaslužuju da igraju najbolje uloge i u pozorištu i u serijama i na filmu. Ali verovatno je to trenutak, verovatno je to duh ili možda samo dah, da ne kažem smrad vremena u kojem smo, ali nije dobro i ako ovako ostane neće biti dobro.
Da ponovimo za slušaoce, dakle, poslednja premijera u ovoj godini biće 26. decembra u Bitev teatru, tekst Wolframa Lotza, Adresa Svemir, u režiji Anje Suše, a za kraj Miloš Latinović nije samo direktor Bitev teatra, već i pisac i dramski pisac, šta u vašem ličnom radu se dešava u ovo vreme?
Pa ovo vreme, ja mislim, dobro za pisce. S jedne strane, prvo smo bili dugo zatvarani, pa smo tražili sebi posla u tom, a onda ja sve više hvatam sebe kako se svojim opredeljenjem ka književnom poslu lečim i spasavam. I nekako kad pišem bilo šta od tih stvari koje me interesuju, bilo da je drama ili roman, ili evo sad radim jednu zbirku priče i nadam se će biti gotova vrlo skoro, ja doživljavam sebe kao nekog ko je potpuno izmešten iz ove stvarnosti koje meni ne odgovara. Ja jesam u suštini nekakav, ajde sad da častim sebe, renesansni čovjek, i ovo je vreme prenaporno za mene lično. Naravno, ja u njemu trajem zbog sebe, zbog svoje dece, porodice, zbog svojih roditelja, zbog svojih prijatelja, i neću ja sad da sebe izmeštam ili da ne znam, da ne prihvatam, ali naprosto ako smijem da kažem, onda ovo nije moje vreme, ja se ovdje samo nalazim greškom, ali se borim da sve te greške vremena koje mi smeta ispravim na nekom dobrotom kojom su me obdarili pre svega moji roditelji. I naravno onim što pokušavam da uradim kad radim ono što najviše volim, a to je da pišem. Tako da eto, pišem jednu knjigu priča, one su meni zanimljive zato što me podsjećaju na putovanja koja smo zaboravili. Sve te priče su nastale u nekom gradu i to mi je onako sad... Nekad sam tamo bio i započeo te priče ili su mi došle na pamet dok sam boravio u tim gradovima, a sad dok pišem i završavam, sad se sećam tih putovanja i tih gradova. Tako da eto, ispunjavam sebi glavu i vreme nekim putovanjima do kojih mi je stalo, ali sad to nekako je sve ređe, pa mi onda eto, književnost opet pomaže. Ostalom, književnost uvek pomaže, pa makar samo čitali.
A to i hoću da kažem, književnost, putovanja, mašta, pa nije ni to malo. Hvala vam veliko, Miloš Latinović, danas sa nama u maskama. I toliko za ovu nedelju u maskama. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Glovacki.